Valoma ezipati 14.
Amu mutambule oyo utanasima murusi omu. Mutaga zianye angue aziami zezo yagwe. Muntu umwe ulasio maguti ulagonzia huli ya kufumbwa jintu. Pele umwe utanasima murusi omu, uliabuyo jisiumani amijelo. Oyo uli ya kufumbwa atasampa uli mwezi nina utali. Ayoyo uli ya buyo jisiumani atasampa uli mwezi nina nkamboleza wa muyanzia. Kani nduweni opa gambo kumubiresi wa mwami. Mwami wagwe alike nguo nzi ya kuziba kuti na wajitaka butu na wakajirwa. Lino ndizi kuti uyo jitaka butu nkambo mwami ulagonzi ya kumugwasia. Muntu umwe ulae ya kuti buzba umwe bulika butu kukombale za kuinda umwe. Pele umwe ulae ya kuti mazuba wonsa alere nebuyo. Abobo muntu wa muntu ajite mbuli mbae ya mumwe wagwe. Oyo ubamba buzuba umwe ulajita obo mugule mega mwami. Ayoyo uli ya kufumbwa ulajita obo mugule mega mwami. Gai ulumbare za nkambuka zirio. Alimwe ayoyo uli ya jisumani ulajita obo mugule mega agulumbareza. Kambo tagwe muntu hakati kesu na bao umwe uli ponina mwini ni guba uli fida. Nitupona tuponina mwami. Nitufwa tufida mwami. Abobo nitupona na agufwa. Tuliba mwami. Kambo Kristo wagafwa agupona alimwe. Kuti abe mwami wabu onse baume abafu. Ino yebo umupidanzi gambo mwe Kristo nyogo. Ayebo umusampa widanzi mwe Kristo nyogo. Kaito onse tuyobete waleza. Kambo malembe alati.
Leza wamba kuti. Luangu nde mwini bantu bonse bayondi vuntamina aguzumina kuti ndimeleza.
Abobo, umwe aumu wesu, uyoli ambilila gulileza zionse nziaga jita. Linumu Kristo atapiga ambu mwezi nina. Pere ajenjele kuti atajitiji umwe, jinga jalebia umwe kuti abisye. Ndiri zija kutadona yiga mumwa mijesu kuti, taagweji ntu nijivajo umwe jibisye muntu pe. Pere umuntu ujiela kuti nchibi, nchibi nchobeni. Na ncholi ya jalebia munyogo. Nkoguti tojili aru yando. Ncholi ya jitanyonyozi oyo Kristo nguwa agafuida. Amu jenjele kuti mutapiba ntu gambo gagusa mpaula luangu nukondo mujisi. Kambo wami waleza mbwabulu lami, luu muno, alutangalo, lule tu amu ya usalala. Pere tabulibu aguli ya agunywa pe. Oyo uberegela Kristo munzira eyi, upoti aleza. Elio bantu wala zumina kuti, mubiresi wa Kristo nchobeni. Abobo, hatu ujite ezio zigonzi ya guletalu umuno. Elio, tuyumizianye. Utamwa imirimu ya leza, agambo ganziorya. Nchobeni zirio zionse, ziragonzi ya guligwa. Peremu Kristo, ulabisa nari ya ezio jinga jalebia mwezi nina. Nchibo tuguli imia guli ya nyama. Na agunywa jigola, nikubagu ujitaji mwiji ntu jinga jalebia mwenyogo. Ezio nzio sioma azintu ezi, azibe agati kako aleza. Ulilelege dwe oyo utadona igi na jita ezio nziazi utizirele degujitua. Pere oyo udona iga na ali ya jintu. Wapisi ya gale kambo ezio nziajita tazirizi ya sioma utizirele degujitua. Abobo kufumbwa muntu nchajita gata siomi. Utijirilu leme chinyo nyono.